У ефіри Радіо Свобода у празькій студії Альяна Радкевич.
І Кастусь Бандарук, добре раніці.
День добрий, сьогодні середа, 23 красовіка. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми, серед іншого, проаналізуємо і прокоментуємо присуди, винесені у процесі 14. Довідаємося, чому відмовляється платити за квартиру сім'я чорнобильського ліквідатора у Борисові. Розповідемо про нові проблеми і плани могилівських донорів. Так само поспробуємо розібратися, чому не вдалося відстояти свої права донорам у інших регіонах. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Першим перейшли до названих тем о короткий огляд міжнародних новинок.
Вокруг світу за 100 секунд.
Злучені Штати заклікали білоруські влади неоткладно визволити Андрея Кіма і усіх політв'язнених в Україні. Об этом заявив журналістам представник Держдепартаменту Том Кейзі. Сьогодні Рада безпеки ООН обмеркує на надзвичайному посіданні чергове обвастрення відносинів поміж Росією і Грузією. Росія обвинувала Грузію в накеруванні безпілотно-розвідувального самоліту у повітряну простору Абхазії, що, поводле Москви, являється порушенням резолюції Ради безпеки ООН. Польща і Чехія не готові погодитися з пропановою Злучених Штатів допустити російських офіцерів на плановані установки американської протиракетної оборони у цих країнах, заявив міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров. У американському штаті Пенсильванія відбулися праймеріс, першісні вибори кандидата у президенти США від Демократичної партії. Оглядальники лічать це голосування вирішальним у боротьбі поміж сенаторами Гіларі Клінтон і Бараком Обамом. Згодно з попередніми виниками голосування, перемагає Гіларі Клінтон. Клінтон заявила, що коли вона стане президентом США, Іран буде тотально знищений у випадку, коли він нанесе ядерний удар по Ізраїлю. Виступаючи у телепрограмі «Добра раніця, Америка», вона удокладнила, що такий сценар можливий у наступні 10 років. Сербія підтвердила свій намір провести 11 травня щолета муніципальні вибори у Косові разом з парламентськими виборами у Сербії. Об этом заявив на закритому посіданні Ради безпеки ООН президент Сербії Борис Тадіч. Боснійський військовий суд осудив боснійського серба, билого солдата, на 29 років тюрми, а ще двох – по 21 року тюрми за забойство 23 цивільних мусульман.
Кастусь Бандарук, «Вокол світу за 100 секунд». Наступний випуск міжнародної інформації о 7.30, а тепер 7.03. Зараз більш подробязно про теми сьогоднішньої програми. Обвішане 10 присуду у процесі 14. Гость ефіру – один з засуджених Олексій Бондар, який на гетим тидні з'являється і громадським редактором програм «Свободи». Як ви ставитеся до процесу опитання на вулицях Мінську? Що влада хотіла показати громадству і Заходу показальним судом і жорстким присудом? Бліц-аналіз. У Борисові сім'я ліквідатора відмовляється платити за квартиру. 17 років сім'я живе у билої стайні. Яким пам'ятають день 26 красовіка 96 року наші сучасники, успоміни Юрася Гуменюка і Олексія Марочкіна. Огляд преси, цитати минулого, гукопіс Олександра Помідорова і прогноз на двор'я. Сьогодні у Мінську, Могильові і Вітебську чекається до 11 градусів тепла. У Гомелі плюс 7, у Бересті і Городні плюс 13. Опадки обіцяють тільки на Гомельщині. Ви слухаєте Радіо Свобода. 7 годин у 4 хвилини. У процесі 14 – 10 присудов, винесених судом Центрального району Мінську. Два чоловіки оштрафовані. Сімеро будуть відбивати покарання по місці праці з утриманням певної суми заробку. Не зможуть покидати свій район жихарства без дозволу. Виїжджати за межу повинні будуть відзначатися у міліції. Все це називається обмежуванням волі на 2 роки без накерування у спецкомендатуру. Андрея Кіма позбавили волі на 1.5 года. Гость ефіру – один засуджених активіст незарегістрованого молодівого руху ініціатива Олексій Бондар, який на гетим тидні з'являється і громадським редактором програм «Свободи». Олексій, я вас вітаю.
Добрий ранець.
У якості громадського редактора ви замовили на п'ятницю тематичну передачу на тему «Опозиція, батьки і діти». Тому я хочу одразу запитатися про батьків. Якими були їх перші слови, коли вони довідалися про присуд?
Зараз мої батьки не у Мінську, тому я з ними розмовляв по телефоні. Что, я, конечно, задоволен тем, что меня позбавили воли, але так само хвалюются, и первое слово были слова подтримки, и ожидание меня побачить, как мага худшей.
У интервью «Свободе» вы неяк сказали, мы спробуем знаёмить батьков тых молодых людей, яких пераследуют и судят. Такое знаёмство – неоценная психологичная допомога. Батьки этой осудженной учора десятки познаёмились помеж собой?
Особисто не ведаю, на жаль. Некоторые из них познаёмились.
А были сярод гэтых десяти ты, у кого батьки их не подтрымали?
Не могу казать, на жаль, покуль не могу казать. Потому что вся моя увага была, конечно, зараз на мате Андрея Кима, моего сябра, Татьяне Андреевне, якой больше за все досталось, и якая переживает, конечно, больше за всех, и ей допомога потребна у першую чергу.
Як вы ставитесь до присуду у процессе 14? Такое опытание наша корреспондентка провела на улицах Менску. Я дам вам махчимость зараз послухать, что она почула.
Несправедливо.
Я отношусь отрицательно, потому что, на мой взгляд, люди имеют все-таки право высказывать свое мнение. И то, что указы и положение, которое принимало наше правительство, привели к тому, что либо они, либо их родственники теряли рабочие места, соответственно, теряли семейный доход. В общем-то, и привели к тому, что люди пришли на этот митинг. То, что они всего лишь высказывали свои пожелания, вовсе не стоит таких ограничений, то есть лишения свободы. Ограничения свободы, безумные штрафы.
Несправедливо.
На мой взгляд, акция была абсолютно бесполезна, потому что у нас добиться такими подобными протестами ничего нельзя. Вот, но это слишком жестокие меры. На мой взгляд, можно было обойтись каким-нибудь штрафом минимальным, но ограничение лишения свободы – это слишком жестко.
Если честно, ничего не слышал насчет того, что людям дали ограничение свободы. Действительно, ничего не добьешь такими акциями. Скажем так, мирными, да? Просто за участие ж не дадут такого. А, нарушение общественного порядка? Я не могу сказать, не зная, что человек сделал. И ничего не могу сказать о том, справедливо ему назначили наказание или нет.
Это было пытание на Менских улицах. Я нагадаю, что с нами на телефонной связи у Менску активист незарегистрованного молодевого руху «Инициатива» Алексей Бондар, который был осужден учора у процессе 14. Алексей, вы чули, что кажут люди на Менских улицах. Я хотела вас запытаться относно того момента, где кажут про отсутность корысти от таких акций. Вы теперь, озираючись назад, лишите, что она была корыстной?
Разумеется, такого рода акции – это громадская позиция, и она не может быть корыстной или некорыстной. Это просто выказывание своей громадской активной позиции, не больше за то. И этой акции, ведайте, памятаете, когда там в советский час выходили на Червоную площадь, там 8, сколько, я не помню, человек, несколько человек. И это нельзя назвать, что это было там, не ведаю, неким марным просто страты часу, марной страты часу и своих сил.
Такие акции как раз корыстные тем розголосом, какие яны отрымливают. Вы задоволены той ступенью розголоса, отриманного от вашего процессу?
Я почул у словах тех опытанных то, что огульную беду бачу у нас у всех, я имею на увазе демократичную оппозицию, отсутность информации. Половина людей просто не ведала, что за что и как отбылось.
Я хочу процитовать вашего осужденного поплечника Михася Пашкевича, який учора одразу после присуду сказал, на 2 года мы сталися закладником любой дробязи, якая может с нами здараться. Мы робимся закладниками своего минулого и сябровства в громадских организациях. Активная политическая деятельность для нас сегодня немагчимая. Таким чином, мэты своей улады досягнули, як минимум на 2 года выключили вас из активного громадского життя?
Во-первых, мы обскарживаем будем обскарживать у всех эти присуды. Зараз сказать уже так больше-меньше не треба кончатково. Поглядим. Будем обскарживать до самого конца. Потом, конечно, у влады уже будут на нас сродки тиску за разные дробязи. Вы помните, как у Финкевича были проблемы именно с этим. Тому за некоторые формальные порушения его собирались позбавить так само воли.
Ну так теперь треба быть утроя обачливым.
Больше за то, мы зараз залежны от своего участкового. Мы же не повинны уживать алкогольный напой и все остальное, а это все вельми лёгка написаць.
Бачыце, таксама спосаб змагання за здароўем моладзі, за здароўе нацыі, правда?
Так, гэта вельмі цікавы сродак, ужыты рэжымам супраць нас, новы такі сродак, калі ўжо па спісе нас асудзілі і па гэтаму артыкуле непалітычным. А ў прынцыпе, мне адзін чалавек выказаў такую думку, што насамрэч гэта же... Гэта просто артыкул 193, дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, нас усіх актывістаў, просто каб не садзіць па тым артыкуле, даказваць нешта, просто ўзялі так і срэзалі па крымінальным артыкуле 342.
У недавнім інтэрв'ю «Свабодзе» вы ўзгадалі пра, я цытую, непрымірымую пазіцыю вашай арганізацыі, мелася на ўвазе, напэўна, ініцыятыва, у дачыненні да так званай партыйнай апазіцыі, да некаторых адыёзных фігураў, якія сталі недатыкальнымі. Это я все працягваю вас цытаваць. Канешне, я ўпэўнены, што гэтыя людзі першыя нас здаюць уладам, моладзь, перш за ўсё, паколькі моладзь заўсёды была рухайком прагрэсу. Канец цытаты. Я папрасіла б вас выказацца больш канкрэтна, хто за пазіцыі вас здае уладам?
Так, я не добавляюсь от своих слов, хотя стал бы говорить больше за себе, чем за инициативу зараз. Сдавать прозвище я не буду называть. Чому не буду? Ну, это знову унести некий раздрай.
Ну, так, тогда хотя бы каким чином, что это означает?
Спочатку я хотел бы подкреслить, что и выразить подяку тим усім и лидерам, и моладзі і всім тым, хто прыходзіў да нашага суда, да будынку суду і выказаў падтрымку такім чынам. Там былі ўсе і там і прадстаўнікі палітычных партыяў, і грамадскіх арганізацыяў, і моладзі партыйнай, і Малды фронт, і Жін за свабоду, і моладзь БНФ, і Малдыя дэмакраты, і ўсе. Так што першае я хачу сказаць, што тыя, хто прыходзіў, трэба всім нам разумець, што мы робім агульную справу і солідарнасць гэта галоўнае. А наконт тых адыёзных фігураў, так, гэта ёсць. І яны просто здавая актыўную моладзь.
Я што не зусім разумею, я гэта якраз і прашу вас патлумачыць, што азначае вас здалі. Што вы ўкладаеце ў гэтыя словы?
Тое, што яны нічога не робяць, не зробяць для таго, каб нейкім чынам, ну, можа быць фармальна на словах, можа нешта зробіць, каб захаваць нас. Ну, не кажу нас асабіста сабе, я маю на ўвазе тую моладзь, якая пад удар зноў і зноў
попадае. А якія вось акцыі ў сваю падтрымку вы хацелі б бачыць? Што вы маеце на ўвазе? Калі б тады б вы сказалі, не, вось нас сапраўды не здалі.
Ну, давайте возьмем учорашні дзень. Нам выносіць прысуд, і адразу ж, што адбываецца на ўправе ВНФ? Адбываецца там паседжанне наконт таго, як куды ісці чарнобыльскаму шляху. То есть, ну, ведаеце, і я разумею, так пытанне наконт нас і не падымалася там. То есть, апазіцыя зноў жыве не тое, што, скажам, у нейкім такім па-за межамі народу, яна проста жыве яшчэ па-за межамі і аддзяляецца ад сваёй моладзі.
Ну, я так думаю,
там прашаюць зноў ісці на бангалёр, але ведаюць, што вся моладзь супраць. Больше того, что и пытание на конт... Я не хочу сказать, что треба на чарнобыльский шлях там неким чином еще потримать нас. Не, ни в каким разе. Але примать отразу решение об том, что мы идем на Бангалор, это уже, ведаете, ну, мне было это так неприемно почуть, особливо после присуду. Андрей Ким. І
все астатнія. Я з дадзеным выпадку не выступаю нічым адвакатам і ні на чыім баку, але хачу вам нагадаць, што, напрыклад, ну вот вы самі казалі, што першы раз удзельнічалі ў 96-м у Чарнобыльскім шэсці, арганізаваным БНФ. Учора вас судзілі за акцыю, арганізаваную прадпрымальнікамі. І вы ўсё як бы не задаволены ні тым, ні другім. Ці арганізовала ініцыятыва што-небудзь самастойна і ці плануюцца якія-небудзь акцыі ініцыятывы ў бліжэйшай будучыні, каб ні на каго не наракаць і ні ад каго не залежыць?
Зараз не буду, не могу казаць, таму што ўсе нашы намаганні зараз скіраваны на Андрэя Кіма, на тое, каб зрабіць нешта, каб дапамагчы. Не кажу вызваліць яго, таму што вызваліць яго, на жаль, мы не можам сродкамі такімі радыкальнымі. Але зараз пра акцыі нічога не магу сказаць. І я разумею ваш, чаму я ніколі, ну, не спрабаваў змякчыць мае словы. Так, потому что да все натыкаўся на тое, што мне пытали, а что вы сами зрабили? А робите сами, там, не веду, чернобыльский шлях.
Ну, это логично, это первое, что приходит, это то, что называется конструктивная критика. З вашого боку.
Я не скажу, що це конструктивне, тому що зараз ми та кажемо об інших людях, об інших організаціях. Ми не маємо таких ресурсів, як політичні партії і некоторі особисті лідери, так звані лідери. Поэтому мы удельничаем в этих акциях. Мы, конечно, мы не можем собрать покой стойки народу, тому мы удельничаем. А летом структурной критики с нашего боку, я знаю, все ж таки гучить, и мы спробуем. И мы находим покой поразумение только с молодыми организациями, и с молодью. И это, в этом я бачу уже прогресс. И то, что и молодый фронт вышел с АТС, и то, что ушор Дмитрий Дашкевич не подтримал старших своих поплечников, ну, с БНФ, больше сталых, на кон того, что треба идти на Бангалор. Не только БНФ, я маю на виду там и Ренкевича, и все.
Ну, зрозуміло, зрозуміло. Так, mm-hmm. Таким чином, якби, таке супротистояння протягивается поміж молодими демократичними організаціями і більш сталими їх поплечниками. Але тим не менш, ви покуль признаєте, що самі все ж таки без їх мало що можете зробити. Ну що ж, це так само такий, в даденому випадку, це відказ на моє питання. Дякую великий. Я дякую гостю нашої сьогоднішньої програми. Нагадаю, що це один з осуджених учора активіст незареєстрованого молодіго руху ініціатива Олексій Бондар. Він на гетим тижні з'являється і громадським редактором програм «Свободи». Ви слухаєте «Радіо Свобода». Знову слово Костусю Бондаруку. Він нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Суд Центрального району Мінську покарав 10 молодіжних активістів, обвинувачених у масових безпорадках 10 студеня. Андрей Кім осуджений на 1,5 роки тюрми, ще 2 активісти оштрафовані, останні 7 покарані 2 роками обмежування волі без накерування у спецкомендантури. Часовий повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мор назвав присуд Андрею Кіму політичним рішенням. Він підкреслив, що США закликали і будуть закликати білоруський режим визволити усіх політзневолених. Суд Московського району Мінську оштрафував Павла Чеверинця на 1,4 млн рублів за незаконний збір підписів за зміни у законі об свободі сумління і релігійних організаціях. У суді Московського району Мінську почався суд над лідером предпримальників з Вітебську Сергієм Парщукевичем. Його обвинувачують у збитті охоронника тюрми на вулиці Окрестіна. Александр Лукашенко заявил, что цены на харчи в Беларуси придется подвышать до уровня Евразвязу и соседних краин, как поустримать вывоз харчевания за межу. Подчас наведывания Министерства замежных справ Литвы посол Беларуси в Вильне Владимир Дражин от имя Беларуси попросил пробачения за инцидент у Минску 25 соковика, когда были затриманы литовские журналисты. На поседженні Аргкомітету «Чорнобильський шлях-2008» вирішено провести мітинг для Академії наук, а після пройти шестем до храма помніка на рогу Орловської і Карастоянової.
І на дворі сьогодні у Білорусі чекається каля 12 градусів тепла, у Гомелі плюс 7, а падки обіцяють тільки на Гомельщині. Як можна оцінити виніки судового процесу 14, що влада хотіла показати громадству і заходу гетим присудом? На це питання Віталія Циганкова відказує оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський.
Бліц-аналіз «Свобода».
Як можна оцініти виніки гэтага процесу? Ужо раздаюцца галасы, што гэта вельмі жорсткае і неадэкватнае пакаранне. З іншага боку, іншыя людзі кажуць, што ўлада, калі б хацела прадэманстраваць жорсткасць, магла б пакараць яшчэ горш. А на вашу думку, што ўлада хацела паказаць грамадству гэтым прысудам?
Каб зразумець гэты прысуд, варта узгадаць акцыю, за ўдзел якой асудзілі власне кажучи, гэтых молодевых активистов. Яна выбивалася шэрагу им подобных важной особливостью. Был перекрытый проспект и зроблено гэта было побач с домом урада. После гэтага выпадку правоохранные органы мусили раз за разом доказывать свою эффективность и разгоняли с все большей жорсткостью оппозиционные демонстрации. Як и особистое керование разгоном акции 21-го студеня министром Наумовым, гэтакі прысуд за ўдзел у акцыі 10 студзеня маюць сімвалічнае значэнне, на мой погляд. Улады робяць усё, каб апазіцыя не выкарыстоўвала гэткія інструменты вулічнай дэмакратыі як перакрыццё вуліц. Адначасна з гэтым рэзонам прысутнічае, напэўна, расчараванне вынікамі гульні з Захадам, бо паляпшэнне рэпутацыі рэжыму за кошт штучнай нібыта лібералізацыі так і не прывяло да адмену санкцый.
І на вашу думку, як могуць развівацца падзеі далей у гэтай сферы? Ці ўлада даволі трывала взяла курс на такую вось канфрантацыю з грамадзянскай супольнасцю і з Захадам? Ці мы можам чакаць нейкіх чарговых паваротаў у іншы бок з-за нейкай палітычнай мэтазгоднасці?
Калі мэтазгоднасць менавіта была не дапусціць, каб апазіцыя выкарыстоўвала перакрыццё вуліц, то калі апазіцыя болей гэтага рабіць не будзе, то падобных жа адказаў не будзе. Апазіцыя знайшла кропку, якая сапраўды ўспрымаецца рэжымам як балючая. І рэжым хоча прымусіць, на мой погляд, апазіцыю не выкарыстоўваць такі інструмент. Калі ж ёсць іншыя рэзоны, другі варыянт тлумачэння, як расчараванне гульнёй з Захадам, то тут ўжо сапраўды могуць узнікаць розныя палітычныя рэзоны. Калі будзе першы варыянт, то хутчэй за ўсё нічога асаблівага не будзе. І 26 красавіка, калі акцыя «Чарнобыльскі шлях» будзе праходзіць па кампрамісным варыянце ад Акадэміі навук да Бангалор, то, напэўна, нічога не будзе. Калі будзе адбывацца нешта іншае, то ўлады, хутчэй за ўсё, будуць не дапушчаць перакрыццё вуліц, хаджэння па праезжай часткі, і Наумаў у чарговы раз будзе даказваць, што ён лаяльны рэжыму, што ён патрэбны рэжыму, і тады можа быць праяўлена жорсткасць.
Віталь Цыганкоў і Паўлюк Быкоўскі. Як рэагуюць у Беларусі на прысуд удзельнікам працэсу 14? А пытанне зрабіў Уладзімір Глот.
Палітоляг Вацлаў Арэшка адзначае, апошнім часам рэпрэсіі ўладаў скіраваныя найперш на моладзь. Палітоляг лічыць, гэта адбываецца не выпадкова.
Вот тут ёсць пэўная палітыка. Трэба адных запалохаць, другіх і заліваць, трэціх выціснуць з краіны, каб не, скажам так, не аднаўлялася, не расла апазіцыя. Старых ужо чіпаюць значна менш, таму што ж з імі зробіш? Нас уже не перевыховать, но всех забить так само непригоже, как бы, да. А вот с молодью они спробуют працевать. И я скажу, не беспоспехово, потому что молодь такая вот, да, вот ты самые студенты довольно пассивные. Им вельми важно не дать сапраўды измениться поколению. То, что про что кажут, вот, в оппозиции не изменяется поколение, малый приток новых лидеров. И это абсолютно реально, и улада тут працует. Мне сдается, что тут вот как раз есть и план.
Сябра комиссии правов человека, национальных дочинений, у сродков массовой информации, у палате представников Александр Свирыть твердит, что в этой справе политики нема, и закликая с повагой ставиться до судовых решений.
Палітыцы мы можам усё, як сказаць, прымяшаць, дабавіць і так далей. А калі разглядаць з другога пункту гледжання, то гэта чыста судовая справа і, ну, падзеі, якія адбыліся, хуліганскія падзеі, па-першае, таму што калі я там, па-першае, не быў, ілі калі быў, то стаяў ціхонька, глядзеў, ілі там не хуліганіў, то мяне б ніхто не арыштаваў. І ніхто супраць мяне не заводзіў ніякай справы судзебнай ці адміністратыўнай. А калі хтосьці парушаў грамадскі парадак, ну то это чыста судовая справа.
Палітолог Віталь Селіцкі называе гэты працэс паказальным і тлумачыць ягоную адметнасць.
Людзі не згодныя з уладай выйшлі на новыя сацыяльныя групы і знайшлі некія новыя формы працэсу, якія паралізавалі дзеянні ўлады. Гэта падаецца ўладам больш небяспечна, чым рутынізаваныя формы працэсу, якія мы бачым падчас там 25 сакавіка, 26 красавіка і гэтак далей. Выбралі менавіта гэта. Для мяне гэта проста акт паказальнай расправы.
А пытанне сярод палітолагаў правёў Уладзімір Глот. Вы слухаце Радыё Свабода, 7:24. Якім запомніўся дзень 26 красавіка 1986 года сучаснікам? Сёння ўспамінамі дзеліцца беларускі паэт і празаік, сябра беларускага пэн-цэнтру і таварыства вольных літаратараў Юразь Гумянюк і мастак, старшыня суполкі «Пагоня» Алесь Марачкін.
26 красавіка 86 году быў для мяне, для маіх бацькоў такім звычайным, сонечным, радасным днём. Мы працавалі ў агародзе. Як заўсёды ўвесну, нешта там высаджвалі, грабалі. Інфармацыя пра катастрофу, яна дайшла, канешне, не з беларускіх, не з агульнасавецкіх медыяў. Паведаміла першая, наколькі я памятаю, праграма польскага радыё, якую мы слухаем дагэтуль. звідтуль. І ось ми довідалися, що відбулася аварія на Чорнобилі. Після, звісно, мій батько слухав і Радіо Свободу, Deutschlandfunk. Не було такого, що вже тут перепужалися, спаковати речі чи кудись там з'їжджати, такого не було. Я тоді вчився у 10 класі. Праз некий час, уже коли повідомили совєтські медії, була у нас кшталту політінформації, що нічого страшного, біда буде хутко локалізована, амаль ніхто там не загинув, що все буде добре і все уладкується.
Гэта былі ўспаміны беларускага літаратара Юрася Гумянюка з Горадні. Вядомы беларускі мастак Алесь Марачкін дзень 26 красавіка 86 году узгадвае як дзень трагічны.
Ой, першая трывога была ў мяне і ўражанне. Это тое, што майго сына Ігора, ён тады адразу напісаў нам, што яго кінулі туды ў Чарнобыльскую зону як ліквідатар, ён быў у войску. Гэта вот мае такое першае ўражанне, мае першыя трывогі, жонкі, сваякоў. Яго справілі ў хойнікі ў першыя ж дні. І там ён адбыў 6 месяцев. За полгода. Так что, я кажу, радости мало. Эта беда отгукнулась и моей семье. Вот такие уражения. И больше не маша вспоминать. Я заканчивал тогда картину «Ефросинья Полоцкая». И вот я ей писал как раз под этим уражением. Постать Ефросиньи над чистой корничкой. Тогда думал про то, что это, видать, символично, что раптом Ефросинья Полоцкая коля чистой корницы. Думки были про то, как Чернобыль покинул эту чистую корничку. Как на Беларуси остались чистые бутылки нашей корницы.
Сваімі ўспамінамі не зможа ўжо падзяліцца ліквідатар, былы дэпутат Барысаўскага гарсавету Геннадзь Гаўрусёў. Ён памер амаль год таму. Ягоная сям'я жыве 17 год у драўляным бараку. Дом, які 80 год таму быў чырвонаармейскай стайняй, знаходзіцца непадалёк ад цэнтру Барысава. Яшчэ пры жыцці год таму спадар Геннадзь публічна адмовіўся аплочваць жыроўкі за карыстанне, як ён пісаў, трушчобамі непрыдатнымі для жытла. Цяпер акцыю супраціву працягвае ягоная сям'я. З Барысава Віталь Самашка.
Відовіща, што сустрэла мяне ў двухпакаёўцы на вуліцы Арджанікідзе 20, уражвала. Печка шарнела ад дыму, шэрыя сырыя перакошаныя сцены, калёнка ў суседнім доме, на двары смецце ды прыбіральня. У хаце сустрэлі спадарыня Алена Гаўрусёва з маленькім унукам ды 11-гадовай дачкой Марынай. Апошняя набыла букет хранічных захворванняў ад бранхіту да артрыту. Тым часам Алена Владзіміровна гартае папку са шматлікімі адказамі інстанцый, якія называе адпіскамі. Апавядае гісторыі адна больш сумная за іншую.
Мною была вызвана камісія, складалася з прадставіцелей дом управления и санэпидстанции. Они мне сделали заключение, что дом соответствует санитарно-техническим нормам. Отказ желать дело, что в 2009 году будет ремонтироваться кровля. Так на что мне тая кровля, коли ни стен, ни пола, дуя со всех сторон. Что бывало, когда были морозы, на внутренней стороне окон нарастал снег, сантиметров по 5. Вода замерзала. И когда топишь печь, так пыль, грязь и дышать нечем. После каждого отопительного периода мне приходится делать ремонт. Меня погнила вся мебель. Единственная надежда на то, что этот дом снесут, дадут доброе якое жилье.
Фізічнае зношванне складала 61%. Наконт паляпшэння жыллёвых умоў паведамляем, што Гаўрусёў знаходзіцца на ўліку тых, хто мае патрэбу ў іх паляпшэнні. Гэта радкі з даўняга адказу старшыні Барысаўскага райвыканкаму Васіля Далюка. Адказ на мой сённяшні запыт, нядаўна ўступіўшага на пасаду намесніка старшыні Юрыя Шылягіна, наступны.
Гэта сітуацыя, я не знаю вообще.
Коментар старшини Союзу Чернобыль Беларуси Александра Волчанина.
Многие чиновники думают, что льготы и социальные гаранты уже отменены. Это не так. Есть закон, подписанный Александром Лукашенко, где говорится, что удельники ликвидации на пустого вары пользуются у первую чергу жилищно-коммунальное хозяйство. Звертаюсь, как все чиновники Борисова и администрации президента, которые слухают это радио, да помогли этой семье. У Брюсселя я возьму ставити питання перед депутатами Євросвязу.
Запозичаність за жилье сімейства Горусьових хутко досягне мільйона. Ще год тому небожчик повідомив ЖКХ, що платить відмовляється. А ось що говорить сьогодні ягоная жонка з подарення Олена.
Я платить не буду, мені нема за що платить. Це мені повинні платити гроші, що я це жилье содержу на себе.
Репортаж з Борисова. Сім 7.30 у ефірі Радіо Свободу. У Празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Кастуй Бандарук.
Я ще раз день добрий. Сьогодні середа, 23 красовіка. Сьогодні ми, серед іншого, аналізуємо присуди, винесені у процесі 14-ті. Розказуємо, чому відмовляється платити за квартиру сім'я чорнобильського ліквідатора у Борисові. Ми ще розповідемо про нові проблеми і плани могилівських донорів. Так само поспробуємо розібратися, чому не вдалося відстояти свої права донорам у інших регіонах. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але спершу ще раз короткий огляд міжнародних новин.
Вокол світу за 100 секунд.
Як мінімум 6 чоловік загинули, 12 поранені у виніку самогубчого теракту для поліцейського пасторунку у іракській провінції Діяла. Більшість ахвераў – місцеві поліціянти. Прем'єр Іраку Нури Аль-Малікі заявив про недостаткову підтримку країни з боку сусідніх держав і заклікав сусідів спиняти проникнення войовників на територію Іраку. Аль-Малікі виступив у Кувейті на конференції, присвяченій стабілізації у Іраку, і підкреслив, що дякуючи намаганням ягоного уряду удалося переодолець кризис у питанні національного примирення. Прокуратура Колумбії видала ордер на арешт двоюродного брата президента країни. Былий сенатор Маріо Урибе Ескадор подозрається у сувязях з нелегальною узброєною груповкою. Раней по аналогічним обвинувачанням былі арештаваны десяткі калумбійскіх палітыкаў. Эскадор адкінуў абвінавачанні на свой адрас і папрасіў палітычна прытулку ў Коста-Рыцы. Дэпартамент юстыцыі США паведаміў пра арышт амерыканскага грамадзяніна Бенамі Кадзіша, падазраванага ў перадачы Ізраілю сакрэта ў галіне ядзернай зброі і паветранай абароны ў 80-тыя гады. Кіраўніцтва США лічыць, што былы прэзідэнт Джымі Картэр не павінен быў сустракацца з лідарамі палестынскай радыкальнай групоўкі «Хамас». Картэр лічыць памылковай адмову і США і Ізраілю праводзіць перамовы з «Хамасам». Гарадская рада Парыжа надала духоўнаму лідару Тубету Далай-ламу званне ганаровага грамадзяніна сталіцы Францыі. Мэр Парыжа заявіў, што такім чынам горад аддаў належнае змагару за мір. Навуковцы паведамілі, што яны знайшлі самую раннюю ў свеце карціну, намаляваную алеем у раёне разбураных гіганцкіх статуяў Будды ў Афганістане. Карціны датаваныя 7-м стагоддзям нашай эры і дэманструюць мітычныя сцэны, у тым ліку з Будам. Раней меркавалася, што да 13-га стагоддзя алеем не малявалі.
Кастусь Бандарок вакол свету за 100 секунду. А я яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Обвешанное 10 присудов у процессе 14. Гость эфиру один из осужденных Алексей Бондар. Что Улада хотела показать громадству и Заходу показальным судом и жорстким присудом блиц-анализ. Чому в Могилеве отстоивание донорами своих правов мело плен, а у городней и берости не? Цитаты минулого, что писали газеты 23-го красовика у розные годы, огляд прессы, гукопис Александра Помидорова и прогноз надворья. Сегодня у Менску, Могилеве и Витебску чакается до 11 градусов тепла, у Гомеля плюс 7, у Берести и Городни плюс 13. Опадки обещают только на Гомельщине. Радио Свобода, 7.34. У процесі 14 10 присудов, винесених судом Центрального району Менску. Два чоловіки оштрафовані, сімеро будуть відбувати покарання по місці праці з утриманням певної суми заробку, не зможуть покидати свій район жихарства без дозволу, виїжджати за межу повинні будуть відзначатися у міліції. Це називається обмежуванням волі на 2 роки без накерування у спецкомендатуру. Андрея Кіма позбавили волі на 1,5 року. Гостем эфиру полгодины тому был один из осужденных активист незарегистрованного молодевого руху «Инициатива» Алексей Бондар, який на гэтым тыдні з'являється и громадским редактором программ «Свободы». У якости громадского редактора ён замовил на пятницу тематичную передачу «Оппозиция, батьки и дети». Тому я одразу запытала своего про батьков, якими были их первые слова, коли яны доведаліся про присуд.
Зараз мои батьки не в Минске, тому я с ними разговаривал по телефоне. Что, я, конечно, задоволен тем, что меня избавили воли, але так само хвалюются. И первое слово были слова поддержки. И задание меня побачить, как мага худшей.
Як вы ставитесь до присуду у процессе 14? Такое опытание наша корреспондентка провела на улицах Минску. Я дам вам махчимость зараз послухать, что она почула.
Несправедливо.
Я отношусь отрицательно, потому что, на мой взгляд, люди имеют все-таки право высказывать свое мнение. И то, что указы и положение, которое принимало наше правительство, привели к тому, что либо они, либо их родственники теряли рабочие места, соответственно, теряли семейный доход. В общем-то, и привели к тому, что люди пришли на этот митинг. То, что они всего лишь высказывали свои пожелания, вовсе не стоит таких ограничений, то есть лишения свободы. Ограничения свободы, безумные штрафы.
Несправедливо.
На мой взгляд, акция была абсолютно бесполезна, потому что у нас добиться такими подобными протестами ничего нельзя. Вот, но это слишком жестокие меры. На мой взгляд, можно было обойтись каким-нибудь штрафом минимальным, но ограничение лишения свободы – это слишком жестко.
Если честно, ничего не слышал насчет того, что людям дали ограничение свободы. Действительно, ничего не добьешь такими акциями. Скажем так, мирными, да? Просто за участие ж не дадут такого. А, нарушение общественного порядка? Я не могу сказать, не зная, что человек сделал. И ничего не могу сказать о том, справедливо ему назначили наказание или нет.
Это было пытание на Минских улицах. Я нагадаю, что с нами на телефонной связи у Минску активист незарегистрованного молодевого руху «Инициатива» Алексей Бондар, який был осужден учора у процессе 14. Алексей, вы чули, что кажут люди на Минских улицах. Я хотела вас запытаться относно того момента, где кажут про отсутность корысти от таких акций. Вы теперь, озираючись назад, лишите, что она была корыстной?
Разумеется. Такого рода акции – это громадская позиция, и она не может быть корыстной или некорыстной. Это просто выказывание своей громадской активной позиции, не больше той. И эти акции, ведать, памятаете, когда там в советский час выходили на Червоную площадь, там 8, сколько, я не помню, человек, и это нельзя назвать, что это было там, не ведаю, неким марным просто страты часу, марной страты часу и своих сил.
Такие акции как раз корыстные тем розголосом, какие яны отрымливают. Вы задоволены той ступенью розголоса, отриманного от вашего процесса?
Я почул у словах тех опытанных то, что огульную беду бачу у нас у всех, я имею на увазе демократичную оппозицию, отсутность информации. Половы людей просто не ведала, что за что и как отбылось.
Я хочу процитовать вашего осужденного поплечника Михася Пашкевича, який учора одразу после присуду сказал, на 2 года мы сталися закладником любой дробязи, якая может с нами здараться. Мы робимся закладниками своего минулого и сябровства в громадских организациях. Активная политическая деятельность для нас сегодня немагчимая. Таким чином, мэты своей улады досягнули, як минимум на 2 года выключили вас из активного громадского життя.
Во-первых, мы обскарживаем. Будем обскарживать у всех эти присуды. Зараз сказать уже так, больше-меньше не треба, пиншаткова. Поглядим. Будем обскарживать до самого конца. Потом, конечно, у влады уже будут на нас сродки тиску за разные дробези. Вы помните, как у Финкевича были проблемы именно с этим. Тому за некоторые формальные порушения его собирались позбавить так само воли.
Ну так теперь треба быть утроя обачливым.
Больше того, мы зараз залежны от своего участкового. Мы же не повинны уживать алкогольный напой и все остальное. А это все вельми легко написать.
Бачите, так само способ змагання за здоров'ям молоді, за здоров'я нації, правда?
Так, це вельми цікавий сродок, ужитий режимом супроти нас, новий такий сродок, коли вже по списі нас осудили і по цьому артикулі не політичним. А у принципі, мені один чоловік виказав таку думку, що насамперед, це просто артикул 193, діяльність АДМА, незареєстрованої організації, нас усіх, активистов, просто как не садись по тем артикулам доказывать нечто, просто взяли так и срезали по криминальным артикулам 342.
У недавнем интервью «Свободе» вы узгадали про, я цитую, непримиримую позицию вашей организации, имелась на увазе, напевно, инициатива, у дочинении до так званой партийной оппозиции, до некоторых одиозных фигур, которые стали недотыкальными. Это я все протягиваю вас цитовать. Конечно, я уверена, что эти люди первые нас задают уладам, молодь, перш за все, покольки молодь заусёды была рухайком прогрессу. Конец цитаты. Я попросила бы вас выказаться больше конкретно, кто за позиции вас сдает уладам?
Так, я не добавляюсь от своих слов, хотя чтобы говорить больше за себе, чем за инициативу. Сдавать прозвище я не буду называть. Чему не буду? Ну, это снова унести некий раздрай.
Тогда хотя бы каким чином? Что это означает?
Спочатку я хотел бы подкреслить, что и выразить подяку тем всем и лидерам, и молоди, и всем тем, кто приходил до нашего суда, до будинку суду, и выказал поддержку таким чином. Там были все, и там и представники политических партий, и громадских организаций, и молоди, партийный, и молодый фронт, и жизнь за свободу, и молодь БНФ, и молодые демократы, и все. Так что, первое, я хочу сказать, что те, кто приходил, треба всем нам разуметь, что мы имеем огульную справу, и солидарность – это головное. А на конт тех одиозных фигур, так, это есть. И они просто сдавая активную молодь.
Я что-то не совсем разумею. Я это как раз и прошу вас потлумачить, что означает «вас сдали». Что вы укладаете у этой слова?
То есть, что они ничего не робить, не зробить для того, чтобы неким чином, ну, может быть, формально на словах, может, нечто сделать, чтобы заховать нас. Ну, не кажу нас, особисто себе, я имею на увазе ту молодь, которая под удар знову и знову попадает.
А какие вот акции у свою поддержку вы хотели бы бачить? Что вы имеете на увазе? Тогда бы вы сказали, не, вот нас соправды не сдали.
Ну, давайте возьмем вчерашний день. Нам выносит присуд, и отразу, что отбывается на управе ВНФ? Отбывается там поседжение на конт того, куда идти шаромбинскому шляху. Я не хочу сказать, что треба на шаромбинский шлях там неким чином еще потримать нас. Не, ни в яким разе. Але примать отразу решение об том, что мы идем на Бангалор, это уже, ведаете, ну...
Хочу вам нагадать, что, например, ну вот вы сами казали, что первый раз удельничали в 96-м у Чернобыльском шесте, организованном БНФ. Учора вас судили за акцию, организованную предпринимальниками. И вы все как бы не задоволены ни тем, ни другим. Те организовала инициатива что-нибудь самостоятельно, и те плянуются какие-нибудь акции, инициативы у ближайшей будущей, как бы ни на кого не наракать и ни от кого не залежать?
За все натыкаются на то, что мне пытали. А что вы сами сделали? А робите сами, там, не веду, Чернобыльский шлях.
Ну, это логично. Это то, что называется конструктивная критика с вашего боку.
Я не скажу, что это конструктивная, потому что зараз мы-то кажем об инших людях, об инших организациях. Мы не маем таких ресурсов, как политические партии и некоторые особисто лидеры. Поэтому мы удельничаем в этих акциях. Мы, конечно, мы не можем собрать покой столько народу, тому мы удельничаем. А летом структурно критика с нашего боку, я знаю, что все-таки гучить, и мы спробуем. И мы находим покой по разумению только с молодыми организациями, и с молодью. И это, в этом я бачу уже прогресс. И то, что и молодый фронт вышел с АТС, и то, что ушор Дмитрий Дашкевич не подтримал старших своих поплечников на конт того, что треба идти на Бангалор.
Гостем нашего сегодняшнего эфира был Алексей Бондар. Таким чином, коли подсумовывать ягоные слова, супрацьстояние помеж больш молодой и больш сталой частками оппозиции протягивается, тым не менш молодая при усёй крытыцы, при усім крытычным стаўленні, пакуль што без гэтай сталай часткі абысціся не можа. Я яшчэ раз нагадаю, гостем эфіру быў адзін з асуджаных, актывіст незарэгістраванага моладзевага руху «Ініцыятыва» Алексей Бондар, які на гэтым тыдні з'яўляецца і грамадскім рэдактарам праграм «Свабоды», і ў пятніцу прагучыць тэма, замоўленая ім, перадача на гэтую тэму «Апазіцыя, бацькі і дзеці».
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Сёння на сайте «Свободы» на ваше пытанне адкажа першы амбасадар США ў Беларусі Дэвід Суорц. Ён быў амбасадарам у 92-94 годах. У цяперашні час Дэвід Суорц адзін з выканаўчых дырэктараў Цэнтру беларускіх даследаванняў Паўднёва-Заходняга універсітэту штат Канзас. Задаваць свае пытанні вы можаце яму на сайте «Свободы» ўжо цяпер. Наш адрас, нагадаю яшчэ раз, свабода.орг. 7:45, і зноў слова Кастусю Бандыруку. Ён нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Суд Центрального району Менску пакараў 10 моладзевых актывістаў, абвінавачаных у масавых беспарадках 10 студзеня. Андрэй Кім асуджаны на 1,5 гады турмы, яшчэ 2 актывісты аштрафаваныя, астатнія 7 пакараныя 2 гадамі абмежавання волі без накіравання ў спецкамендантуры. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мор назваў прысуд Андрэю Кіму палітычным рашэннем. Ён падкрэсіў, што ЗША заклікалі і будуць заклікаць беларускі рэжым вызваліць усіх палітзняволеных. Суд Маскоўскага району Менску аштрафаваў Паўла Сявярынца на 1,4 мільёна рублёў за незаконны збор подпісаў за змены ў законе аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. У судзе Маскоўскага району Менску пачаўся суд над лідарам прадпрымальнікаў з Віцебску Сергеем Парсюкевічам. Яго абвінавачваюць у збіцці ахоўніка турмы на вуліцы Акрэсціна. Александр Лукашенко заявіў, што цэны на харчы ў Беларусі прыйдзецца падвышаць да ўзроўню еўразвязу і суседніх краін, каб паўстрымаць вываз харчавання за мяжу. Падчас наведвання Міністэрства замежных справаў Літвы пасол Беларусі ў Вільні Владзімір Дражын ад імя Беларусі папрасіў прабачэння за інцыдэнт у Менску 25 сакавіка, калі былі затрыманыя літоўскія журналісты. На паседжанні Аргкамітэту «Чарнобыльскі шлях 2008» вырашана правесці мітынг для Акадэміі навук, а пасля прайсці шэсцем да храма помніка на рагу Арлоўскай і Карастаянавай.
Надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 12 градусаў цяпла, у Гомелі +7, ападкі абяцаюць толькі на Гомельшчыне. І мы працягнем каментаваць вынікі працэсу 14. Што ўлада хацела паказаць грамадству і захаду гэтым прысудам? На пытанні Віталі Цыганкова адказвае аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Бліц-аналіз «Свабода».
Як можна ацэніць вынікі гэтага працэсу? Ужо раздаюцца галасы, што гэта вельмі жорсткае і неадэкватнае пакаранне. З іншага боку, іншыя людзі кажуць, што ўлада, калі б хацела прадэманстраваць жорсткасць, магла б пакараць яшчэ горш. А на вашу думку, што ўлада хацела паказаць грамадству гэтым прысудам?
Каб зразумець гэты прысуд, варта узгадаць акцыю, за ўдзел якой асудзілі, власне кажучи, гэтых моладзевых актывістаў. Яна выбівалася шэрагу ім падобных важнай асаблівасцю. Быў перакрыты праспект і зроблена гэта было побач з домам урада. Пасля гэтага выпадку праваахоўныя органы мусілі раз за разам даказваць сваю эфектыўнасць і разганялі з усё большай жорсткасцю апазіцыйныя дэманстрацыі. Як і асабістае кіраванне разгонам акцыі 21 студзеня міністрам Навумовым, гэтакі прысуд за ўдзел у акцыі 10 студзеня маюць сімвалічнае значэнне, на мой погляд. Улады робяць усё, каб апазіцыя не выкарыстоўвала гэткія інструменты вулічнай дэмакратыі як перакрыццё вуліц. Адначасна з гэтым рэзонам прысутнічае, напэўна, расчараванне вынікамі гульні з Захадам, бо паляпшэнне рэпутацыі рэжыму за кошт штучнай нібыта лібералізацыі так і не прывяло да адмену санкцый.
І на вашу думку, як могуць развівацца падзеі далей у гэтай сферы? Ці ўлада даволі трывала взяла курс на такую вось канфрантацыю з грамадзянскай супольнасцю і з Захадам? Ці мы можам чакаць нейкіх чарговых паваротаў у іншы бок з-за нейкай палітычнай мэтазгоднасці?
Калі мэтазгоднасць менавіта была не дапусціць, каб апазіцыя выкарыстоўвала перакрыццё вуліц, то калі апазіцыя болей гэтага рабіць не будзе, то падобных жа адказаў не будзе. Апазіцыя знайшла кропку, якая сапраўды ўспрымаецца рэжымам як балючая. І рэжым хоча прымусіць, на мой погляд, апазіцыю не выкарыстоўваць такі інструмент. Калі ж ёсць іншыя рэзоны, другі варыянт тлумачэння, як расчараванне гульнёй з Захадам, то тут уже, правда, могут возникать разные политические резоны. Когда будет первый вариант, то, хоть за все, ничего особливого не будет. И 26 красовика, когда акция «Чернобыльский шлях» будет проходить по компромиссным варианте от Академии наук до Бангалор, то, напевно, ничего не будет. Когда будет отбываться нечто иншее, то улады, хоть за все, будут не допускать перекрытия улицы, хождения по проезжей частке. И Наумов у черговый раз будет доказывать, что он лояльный режиму, что он потребный режиму, и тогда может быть проявлена жесткость.
Віталь Циганков і Паулюк Биховський. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, що одночасно з початком нашої вечорової програми о 18-й годині починає працю сподорожниковий телеканал «Білсат». Наші колеги сьогодні пропонують.
Сьогодні на «Білсаті» – гітовий американський серіал «Елі Макбіл», а пізніше передача з циклу «Демократія на штодень», яка має на меті показати, як дійнічає третій сектор у Польщі, якої значення має активність самих громадян. І врешті у документальному фільмі «Малий Петрик» Борис Саченко розповіде про своє нелегке воєнне дитинство. Шукай нас на сподорожнику «Астра». Більше інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на «Білсаті».
Гэта сёння ўвечары на Белсаце. Увесь дзень сачыце за навінамі ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. І яшчэ раз нагадаю, што сёння на нашым інтэрнэт-сайце онлайн-канферэнцыя з першым амбасадарам ЗША ў Беларусі Дэвідам Суорцам. Вы слухаце Радіо Свабода, 7:51. Зараз агляд незалежнага друку, яго падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Комсомольская правда в Беларуси друкует прямую линию читачев с начальником столичного ДАИ Дмитром Корзюком. Шмат питаний у милиционера тычились темы живого счета. Инциденту на шаши Микашевич Менск, коли сопрацовники ДАИ поставили приватные автомобили на дорозе, каб спынить нецвярозого кіроўцу. Журналистка газеты Ирина Козлик означает, что Дмитрий Корзюк негативно оценил деяния своих подначальных в той ситуации, але не хавая и крыўды.
Это, безусловно, очень большое пятно на госавтоинспекции, но ему обидно, что кроме этой темы не видят больше ничего другого. Ему хотелось бы, чтобы больше вот из-за этой истории обратили внимание на пьяных водителей за рулем, которых огромное количество.
Тыдневик «Наше слово» черговым номером размещает артикул про керовника Белорусского культурного товариства в Иркутску Олега Рудакова. Товариство охопливает жихаров более 100 белорусских вёсок у Прибайкалли. Гэтые белорусы шмат годов живут в России, але означают все белорусские святы и заховали любовь до родной мовы. Газета означает и заслуги в этой справе спадара Рудакова. Традиционно уже зауваженным артикулом чергового номера газеты станут успоминки Эдварда Ваниловича, рассказывает редактор Станислав Судник.
Уже фактично перемиры у Рижска заключили, и тут треба это, мабуть, зацитовать. Цвіком сходу была справоздача Мирослава Абязерская, делегованного у Ригу, дякуючи стараниям наших красовых организаций. И он робил справоздачу публично, не боявши оспречивания и доказывал, что Йота охотно соступал усходние земли до Днепра и Двины. Однако Грабский, это поляк, який вел перемовы за плечами делегации, пришел до высновы, что Польше раз и назавсёды необходимо позбавиться от этой белорусской язвы и задоволивши линии сегодняшнего перемира, яка покидала Менск большевикам.
Газета «Брестский курьер» расповела скандальные подробязанности проведения в городе первого в Украине фесту автомобилей марки BMW. Под городом собрались около 400 аматоров этих автомобилей из всей Беларуси и 5 помежных краин, а городские влады не дозволили позволили удельникам проехать до Берастейской крепости, каб ускласти кветки до вечного полымя. Некоторые замежники выправились до дому ранее запланованного термину и попередили, что больше у Берасте не приедут.
Сім 53 на гадзінніках у Менску, і зараз слово Дмітру Падбярэскаму, що писали газети 23 красавіка у розныя гады.
Цитаты минулого. Привитание. Запрашаю озернуться у минулое, у день 23-го красовика розных годов, звернувшийся до белорусской прессы. Гоман у 1918 году поведомляя. У Менску на курсах беларусазнаўства професор доктор Масоніус, читаючи там гісторыю беларускай мовы, даводзіць, што беларусы самы чысты корень між усходнімі славянамі, што палякі і маскоўцы аднаго паходжання і што маскоўская мова стала розніца ад польская пад уплывам мовы беларускай. Усё гэта паважаны пан професор абаснаваў як філалагічнымі довадамі, так і аўтарытэтам вучоных. Лім у 1958 годзе друкуе верш Піміна Панчанкі «Трывожныя зарніцы». «Арктычныя прасторы разбуджаны злым пошчакам, аж белыя медзведзі ў трывозе зараўлі, лятуць бамбардыроўшчыкі з пякельным грузам бомбаў да нашай зямлі». Бяруць разгон з Грэнландыі і крадуцца за ляскі, цягнуць за сабою рэактыўныя хвасты. Лятуць дурныя лётчыкі, каб з нейчай чорнай ласкі між мірам і вайною спаліць усе масты. Са старонак імені ў 1998 годзе Павал Севярынец апавядае пра СІЗО. Даведаўся таксама, што аніводнага лукашыста на валадарцы няма. Большасць з тых, хто там знаходзіцца, сядзіць ці за дробныя эканамічныя злачынствы, ці, як кажуць, не за тое, што зрабілі, а за тое, што папаліся. Я знайшоў дзеда, які, трапіўшы тры разы на валадарку, распаўсюджваў там беларускія вершы. Мне дэклямавалі на памяць Барадуліна. Так што ў турме ўсё выдатна разумеюць.
Цитаты минулого.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю. Працягнем знаёміцца ці даследаваць пра айцоў беларускай гэві-метэль гурт «Рэй». Тэхнікі і веданні музычных традыцый хапала, а вось літаратурная частка ўсё ж была праблема. Тэкстаў скрыпача да вакаліста Андрэя Александрова на ўсе тэмы таксама не хапала, таму часцяком браўся матэрыял класічны з беларускай літаратуры. Рабілі песні на вершы, напрыклад, Багдановіча ці Жылкі. Першы выступ неяк схаваўся ў памяці ўдзельніках, але па кроплях давялося высветліць, што першыя выступы маладой групы праходзілі дзесьці ў ДК танкасуконнага камбінату ў Менску. Там напрыканцы 80 десятых частяком ладзіліся ў розныя канцэрты, ды фэсты выступалі Бонда, Мроя, беларускамоўныя барды, таму сталі запрашаць і новы металічны калектыў. Даволі хутка, акрамя Мартыненкі, пра групу сталі пісаць і іншыя журналісты з іншых выданняў, пераважна накіраваных на тынейджэраў, ну, напрыклад, часопіс «Бярозка» ці газета «Піянер Беларусі». Але ў часопісу магчыма было надрукаваць якасны фотаздымак, маленькія копіі з якога ўжо хутка можна было бачыць на куртках фанатаў у якасці значкаў. Усё гэта адбывалася ў 1988 годзе. Пасярэдзіне года Ілля Шэўчык канчаткова пераканаўся ў тым, што дарэмна марнуе час у політэхнічным, ды паступіў у Менскі інстытут культуры. На эстраднае паступіць адразу не атрымалася, таму пайшоў на катедру рэжысуры ды культурна-асветніцкай работы на рэжысуру масавых святаў. Прынамсі, у той жа год на паралельны курс рэжысуры самадзейнага тэатру паступіў і я. Дарэчы, курс, на які трапіў Шэўчык, быў досыць музычным. Туды ж паступілі гітарыст ды вакаліст папулярнай панк-трэш-групы «Радыяцыя» ды часовы дырэктар «Мрой». Навучальны працэс ён працэсам, а трэба было б што і запісаць, таму для запісу было падрыхтавана 5 песень на вершы Андрэя Александрова, ды быў прыняты другім гітарыстам у групу Юры Андросі.
На гэтым беларуская служба радыё «Свабода» завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Сёння мы, сярод іншага, аналізавалі прысуды, вынесеныя ў працэсе 14. Расказвалі, чаму адмаўляецца плаціць за кватэру сям'я чарнобыльскага ліквідатара ў Барысаве. Гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са «Свабодай». Я
одного.